Pieminekļa atklāšanas ceremoniju Ramanauskam Vanagam Čikāgā svētdien apmeklēja Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkevičs līdz ar bijušā partizānu līdera meitu un mazmeitu. Pēc pieminekļa atklāšanas paziņojuma, kurā Ramanausks apsūdzēts par līdzdalību holokaustā, izplatīja Krievijas vēstniecība Savienotajās valstīs. Lietuva Krievijai savukārt pārmet nepatiesu paziņojumu izplatīšanu. Otrdien Lietuva iesniedza protestu Krievijas vēstniecības Lietuvā pārstāvim, kas bija izsaukts uz Lietuvas ārlietu ministriju. Tā paziņoja, ka Ramanauska nevainojamo reputāciju apstiprinājuši daudz neatkarīgi eksperti. Par Ramanauska lomu ir jautājumi laikā, kad otrā pasaules kara laikā Lietuvā notika nacistiskās Vācijas invāzija. Tomēr nav liecību, ka viņš būtu iesaistījies Lietuvas ebreju nogalināšanā. Ramanausks partizānu kuftībā iesaistījās 1945. Gadā sākoties otrajai padomju okupācijai. Vēlāk iecelts par nacionālo partizānu komandieri, līdz padomju spēki viņu notvēra un izpildīja nāves sodu 1957. Gadā.